Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 5 la 19. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorul l-a întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor tărâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Amin. Luăm loc. Continuăm astăzi meditațiile din capitolul 21 cu al doilea paragraf, meditația care am numit-o Înștiințări. Am văzut că este împărțit în trei secțiuni, capitolul 21, și tema capitolului am numit-o Despre Templu. Capitolul 21 vorbește despre templu și Domnul Iisus Hristos vorbește despre templu. Ucenicii întreabă despre templu. Și primul paragraf, versetele 1 la 4, l-am parcurs duminica trecută, despre iubirea de Dumnezeu, cu cuvântul cheie sărăcie. Și am văzut că prima fericire în împărăția lui Dumnezeu este pentru cei săraci. Ferice de cei săraci, că cea lor este împărăția cerurilor. Sau ferice de cei săraci în duh, în Evanghelia după Matei. Și am văzut văduva săracă care a aruncat din sărăcia ei tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Și am înțeles că a dat mai mult decât toți ceilalți, pentru că dărnicia nu se măsoară cu cât dai, sau prin suma pe care o dai, ci dărnicia se măsoară prin ceea ce îți rămâne. Tuturor celorlalți le-a rămas foarte mult. Ei dădeau din prisosul lor, nici măcar prisosul nu-l dădeau tot, o parte din prisosul lor, dar până la prisos încă era mult care era al lor și prisosul era mare și o parte din prisos, deci le rămânea foarte mult. Femeia aceasta nu a avut prisos deloc, a avut doi bănuți și pe aceștia i-a dat. Și am înțeles cu toții ușor că femeia aceasta nu a murit de foame, cu siguranță că nu a murit de foame și că Domnul a purtat de grijă acestei femei și o cunoștea și o cunoștea foarte bine. Că Domnul privea pe cei care au venit la templu și dădeau și mulți bogați, spune Scriptura că dădeau mult, Domnul știa totul despre femeia aceasta, știa că acești doi bani sunt toată avuția ei. Și am văzut că adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. După ce a pus acești doi bani în vistieria templului, ea n-a mai avut nimic. Însă valoarea ei a scăzut? Nu. Dar ce s-a întâmplat cu valoarea ei? A crescut. Deci cu cât investești mai mult, cu cât dăruiești mai mult, valoarea crește. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Pentru că este mai ferice să dai decât să primești. Și fericirea aceasta am experimentat-o și noi în multe feluri și mai mult decât până acum am experimentat-o în anul acesta. Că e mai ferice să dai decât să primești. Așa cum spuneam și în timpul săptămânii la rugăciune, este așa de departe anul cel mai binecuvântat de Dumnezeu pentru Biserica Filadelfia. În plină criză financiară, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cel mai mare belșug financiar. Și un paradox ăsta, nu greu de imaginat și de înțeles așa ceva. În plină criză financiară, Biserica Filadelfia a donat bani cum n-a donat în 9 ani până acum, în acest al 10-lea an de existență. Acest al 10-lea an întrece cu mult toți ceilalți 9 ani împreună. Și în același timp, în anul acesta, biserica are mai mulți bani decât în toți ceilalți ani de până acum. Și acesta este un miracol, mare minune. Și cum am spus și vineri, niciodată în Biserica Philadelphia n-au fost atât de mulți care dau zecială, cât sunt în anul acesta. Și cred că toate aceste lucruri, și cum am văzut noi, am văzut minunile lui Dumnezeu când am făcut prima colectă specială și cât de mulți bani s-au strâns atunci, că toți am rămas uluiți de suma mare de bani care s-au strâns pentru Kalahari, pentru sistemele de apă, pentru triburile de boșiman din Kalahari, peste așteptările noastre, cu mult peste așteptările noastre. Știți ce s-a întâmplat atunci? Era anul trecut pe vremea aceasta. Și în două săptămâni, cum în contul bisericii a intrat de la o singură persoană suma dublă față de cât am dat noi cu două săptămâni înainte. Exact dublu față de cât am dat noi. De aici, din oraș, o persoană din oraș a făcut așa o donație Bisericii Philadelphia. Și Domnul a spus că nu-i nimeni care să nu fi lăsat pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească de 100 de ori mai mult, de toate, împreună cu prigoniri și cu viața veșnică, și de 100 de ori mai mult, eu cred că înseamnă dobândă 100%. Că așa am experimentat noi și am văzut că Dumnezeu dă dobândă 100%. În două săptămâni, dobândă 100%. Am spus atunci că dacă ne-ar auzi cineva, poate că ar face și ei o mare colectă și o mare donație ca să vină în două săptămâni înapoi dobândă 100%. Însă lucrările lui Dumnezeu nu se fac pentru asta, pentru câștig și pentru ca să ni se întoarcă înapoi mai mult. Aceasta este dovada dragostei lui Dumnezeu, să ne arate Dumnezeu că tot pământul este al Lui, că tot ce există în lume, aurul este al Lui, argintul este al Lui, noi suntem al Lui și Dumnezeu poate să împlinească, cum spune Pavel, toate trebuințele noastre după bogăția Lui în slavă în Iisus Hristos. Paragraful următor pe care îl vom parcurge astăzi l-am numit înștiințări și cuvântul cheie este semne sau semn. Care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Ucenicii au întrebat de un semn, însă Domnul i-a dat mai multe semne. Și ultimul paragraf, versetele 20-38, îndemn și cu cuvântul cheie stăruință. Acum ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit, versetele 5-19, înștiințări. Este foarte relevant și foarte actual pentru aceste zile pasajul acesta. Totdeauna a fost pentru creștini foarte actual. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu, adevărații urmași ai Domnului Iisus Hristos, adevărații ucenici au trăit viața cu un sentiment al urgenței revenirii Domnului Iisus Hristos. Toți așteptau ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă în timpul vieților. Și când spun aceste cuvinte, înțelegem că pasajul acesta era foarte important pentru toate generațiile. De la prima generație, pentru că Apostolul Pavel, când vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, când le spune tesalonicenilor despre cei care au dormit în Hristos, să nu fiți ca cei care n-au speranță, vorbește despre revenirea Domnului, când la trâmbița lui Dumnezeu morții vor învia nesupuși putrezirii, vor fi transformați, iar noi care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă și vom întâlni pe Domnul în văzduh. Când spune noi care vom fi rămas, dacă eu spun aici noi care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă, ce înțelegem? Că noi nu vom muri, că noi suntem generația în care Domnul va veni și Pavel aștepta ca Domnul să vină în generația lui. Așa au trăit toți credincioșii Domnului de atunci, cu această tensiune și cu această urgență a venirii și a revenirii Domnului Iisus Hristos. Cum spunea cineva, să fii pregătit pentru venirea Domnului ca și cum ar veni în ceasul următor sau la noapte. Și să lucrezi pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu ca și cum Domnul ar veni în generația următoare sau peste 100 de ani. Așa să lucrezi. Când F.B. Meyer a fost întrebat, ce-ai face astăzi dacă ai ști că Domnul va veni mâine? A răspuns că astăzi aș planta un pom. Și asta i-a uimit foarte mult pe cei care l-au ascultat. Adică aș face lucrul cel mai obișnuit pe care îl fac din totdeauna, un lucru care nu-i deloc ieșit din comun și nu-i deloc deosebit, pentru că ceea ce îmi doresc eu este ca Domnul să vină cât mai repede. Și sunt pregătit pentru venirea Domnului și nu s-ar schimba comportamentul și viața mea dacă aș ști că Domnul vine mâine, pentru că de multă vreme îl aștept. Și ar fi o mare și aș mai lucra și astăzi până mâine, aș mai lucra și astăzi și aș face lucrarea pe care am făcut-o și până astăzi. Dacă aș ști că Domnul va veni mâine. Asta cu adevărat este o mare chemare. O mare chemare. Tot acest om a fost întrebat odată, o să urmeze o lecție despre cer. Este o întrebare. Ce este cerul? Sau cum este cerul? Și gândiți-vă, gândiți-vă acasă la întrebarea asta să vedeți ce spune. Dacă cineva vă întrebe ce e cerul? Cum este cerul? Apostolul Pavel spune că a fost răpit în rai, în al treilea cer. Dar nu ne spune cum este, nu ne spune nici ce este, ne spune că a auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Acest om, când a fost întrebat care e imaginea lui despre cer, a dat iarăși un răspuns care a uimit pe mulți. Imaginea mea despre cer este un teren de joacă cu copii. Și când vă uitați la un teren de joacă cu copii, poate vă aduceți aminte de cuvintele lui F.B. Meyer. Asta e ceea ce cred eu despre cer. Asta e ceea ce îmi pot eu imagina cel mai frumos aici pe pământ. Și cred că cerul este ceva foarte frumos. Cea mai mare frumusețe pe care mi-o pot imagina. Deci pasajul este extrem de important și urgent pentru noi. Chiar dacă ne încadrăm în toate aceste, într-o această tradiție a generațiilor de ucenici ai Domnului, care așteptau dintr-o clipă în alta venirea Domnului Iisus Hristos, știți că așteptau venirea Domnului imediat după înălțarea Lui. Ucenicii Domnului Iisus Hristos erau pe munte, în Galileea, și Domnul, în timp ce vorbea cu ei și i-a binecuvântat, a fost înălțat și un nor l-a acoperit și ei stăteau cu ochii pironiți spre cer. Și li s-au arătat doi îngeri, parcă, și au spus, de ce stați cu ochii pironiți spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi va veni în același fel. Și îi trimite, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și așa mai departe. Se întorc înapoi în cetate și stăruiesc în rugăciune împreună cu femeile și cu ceilalți, cam 120, până când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei și a început lucrarea care s-a extins până la marginile pământului. Este mai actual pentru noi, pentru că situația de astăzi este mai urgentă ca oricând. Lumea se confruntă astăzi cu o situație foarte presantă, cu o situație foarte dificilă, cu o criză foarte mare. În America se vorbește despre cea mai mare criză financiară din ultimii 70 de ani din istoria Americii, un continent sau o națiune care are o istorie de vreo 200 și, ce știu, vreo 30 de ani. Acum ei recunosc că se confruntă cu cea mai mare criză financiară din ultimii 40 de ani, mai mare decât cea din, ce an a fost? 29. Dar vor mai trece zile și până la urmă poate vor descoperi că este cea mai mare criză financiară din istoria Americii. Și poate că ceva mai târziu, tot pământul va descoperi că este cea mai mare criză financiară din istoria lumii. Vedeți cum lucrurile se precipită, cum merg ca un bulgăre de zăpadă, ca la un joc de domino, s-a mișcat prima piesă și încep să cadă toate celelalte și din partea alaltă toți încep să sprijinească și de-abia li s-a părut că sprijinesc ceva și din nou se prăbușește 700 de miliarde de dolari scoși pe piață de guvernul Americii să stabilizeze situația și să răstoarne și cei 700 de miliarde de dolari. Și Japonia intervine și Germania intervine și alte bănci și alte guverne din Europa. Și se întâmplă ceva ce nimeni nu-și poate explica, că s-au întâlnit G8 sau câți erau cele mai industrializate țări din lume să rezolve ei problema grei. Că ei au finanțele. Și nu au reușit. După aceea se întâlnește G20 sau G30. Ăștia-lalți, mai mici, să încerce și ei. Și până la urmă toată lumea poate să încerce să rezolve problema asta și nu poate rezolva nimeni. Sunt anumite semne care spun că sfârșitul este foarte aproape. Domnul a spus despre unele lucruri, când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Vedeți că prezintă o ordine a evenimentelor, prezintă multe lucruri care se vor întâmpla pe pământ și dacă le parcurgem și ne uităm peste ele, nu sunt încurajatoare aceste lucruri și aceste evenimente. Nu vestesc ceva bun, nu vestesc zorii unei zile noi sau a unei ere noi, cum se vorbește astăzi despre era nouă. Tot mai mult, oamenii așteaptă și omenirea așteaptă o eră nouă și America așteaptă o eră nouă și acum și-au ales omul care să le deschidă mintea, să le deschidă era și să-i bage în această eră nouă și o să vedem că nu va fi nicio eră nouă, nici pentru America, nici pentru Europa, nici pentru lumea întreagă. Și România așteaptă o eră nouă și a așteptat intrarea în Europa și Sibiul, capitala culturală europeană. Toți oamenii așteaptă ceva nou, ceva deosebit, ceva mai bun. S-au deschis granițele și se pare că lucrurile merg așa și se desfășoară în direcția pe care o vor oamenii și așa cum o proiectează ei, așa cum o gândesc ei. Însă nimeni nu-și dă seama că Dumnezeu îi lasă Dumnezeu îi lasă în voia minților, o numește Apostolul Pavel blestemate, îi lasă Dumnezeu să-și împlinească planurile până când îi se pare că gata-i, acum uite, numai atâta, numai puțin mai avem și avem totul sub control. Spune la 1 Tesaloniceni 5, când vor zice pace și liniște, când li se pare că am realizat-o. Acum avem un imperiu al păcii, o pace globală, o pace mondială. Pe tot pământul este pace. Asta vor zice. Și probabil că vor realiza asta. Când vor zice pace și liniște, iată că chiar atunci se prăbușește tot. Atunci intervine Dumnezeu cu suflarea gurii lui și totul se prăbușește. E de ajuns ca să sufle Dumnezeu, cum spune în Apocalipsa, că toți împărații pământului se adună să lupte împotriva celui care este călare pe calul alb. Însă el îi va nimici cu suflarea gurii lui. Toate oștirile pământului, toată armata, toată puterea militară va fi nimicită cu suflarea gurii lui. Și el se numește Cuvântul lui Dumnezeu. El se numește Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că el se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui au fost făcute lumile. El zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă. Și când din gura lui iese o suflare, așa cum a creat tot, poate și să nimicească tot aceeași putere. Pe toți vrăjmașii lui, toți cei care se ridică împotriva lui. Deci cuvintele acestea sunt extrem de importante, foarte importante. Și și mai importante sunt pentru noi, pentru că toate aceste evenimente, marea majoritatea lor sunt negative. Toate aduc suferință, tulburare, convulsii la nivel global. Deci să începem de la început. Întâi, pietrele templului, versetele 5 la 7. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis. Unii vorbeau despre templu că este împodobit cu pietre frumoase și cu daruri. În Evanghelia după Marcu citim că ucenicii erau, poate că unii vorbeau, poate mulți vorbeau, se uitau și se minunau de frumusețea acestui templu, de zidurile templului care erau făcute foarte bine, erau făcute să dăinuiască, gândeau că nimeni nu se va atinge vreodată de templul acesta. Au venit la Domnul Iisus Hristos și ucenicii și privește învățătorule, ce construcții și ce zidiri și cum ne uităm și noi și admirăm o construcție mare, o construcție impunătoare, să vezi o construcție de piatră, să vezi pietrele templului așezate. Ne aducem aminte când au fost construit primul templu în vremea lui Solomon, când nu s-a auzit lovitură de ciocan. Așa cum altarul trebuia să fie făcut din pietre care să nu fie lovite, care să nu fie cioplite, pietrele acestea n-au fost cioplite aici, ci undeva în carieră s-a lucrat. Aveau toate niște dimensiuni stabilite, erau aduse, nu s-a auzit zgomot, nu s-a auzit lovitură de ciocan în timpul construirii templului. Cum arăta templul acesta? Pietre mari, cioplite și așezate acolo în templul din Ierusalim. Însă templul acela a căzut, a fost ars, acum era un altul și acesta era impunător, templul acesta, nu cel de pe vremea lui Ezra, pentru că spune, casa aceasta pare disprețuită de cei care au văzut slava primului templu. Era un templu la care s-a mai lucrat încă vreo 40 de ani. Irod cel Mare a lucrat la templul acesta și l-a transformat într-una din minunile lumii antice. Și oamenii se uitau și atunci, cum se uită și astăzi, se duc în excursii și se uită la obiective istorice, la monumente istorice. Templul acesta era extrem de important și pentru lumea întreagă era important și pentru civilizația greacă și pentru civilizația romană, erau sub dominație romană, era cel mai mare imperiu din lume acum care stăpânea peste tot și stăpânea și peste Iuda, peste Israel și știm că în timpul asedierii Ierusalimului Titus, care conducea operațiunile militare acolo în Orient, a dat poruncă tuturor soldaților și generalilor ca nimeni să nu se atingă de templu. Era porunca strictă a împăratului ca templul să fie salvat, nimeni să nu se atingă. Dar, deci, pe de o parte este împăratul lumii, care poruncește ca nimeni să nu se atingă de templu. Pe de altă parte este împăratul împăraților și domnul domnilor, care cu o generație înainte a profețit și a spus, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Acum să vedem care poruncă se va aduce la împlinire. Acum 40 de ani, împăratul împăraților, creatorul universului și al tuturor lucrurilor a spus că nu va rămâne piatră pe piatră în templul acesta. După 40 de ani Ierusalimul este asediat și împăratul celui mai mare imperiu, împăratul lumii, dă poruncă ca nimeni să nu se atingă de templu. Se va împlini profeția sau nu se va împlini? Are dreptate Scriptura sau nu are? Este Scriptura cuvântului Dumnezeu sau nu este? Și să calci porunca împăratului, asta semna capul jos. Nimeni nu îndrăznea. Deci împăratul în Imperiul Roman era ca Dumnezeu. Cezar este împărat. Acesta era sloganul. Și pentru asta au murit mulți creștini, că n-au vrut să ardă tămâie în cinstea cezarului și să proclame pe Cezar împărat. Spune Cartea Faptele Apostolilor că oamenii ăștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și ei sunt împotriva obiceiurilor și ei toți spun că este un alt împărat, Iisus. Deci ei nu se sfiau să-L proclame pe Iisus ca împărat și de asemenea ei știau ce înseamnă să arunci un grăunte de tămâie pe altarul lui Cezar. Nici pentru un grăunte de tămâie erau gata să-și sacrifice viața. Nu făceau așa ceva pentru că știau că acesta este un act de închinare și însemna idolatrie. Că pe lângă Dumnezeu să mai proclame pe altcineva împărat. Dar cu toată porunca aceasta foarte strictă, iată că s-a întâmplat inevitabilul. Un soldat aruncă o torță peste zid la întâmplare. Undeva, care-i probabilitatea? O torță aruncată la timp, templul era mare, zidurile erau mari, era o curte mare a templului, arunci peste zid o torță la întâmplare și din torța asta se aprinde templul și nimeni să nu poată să stingă incendiul acesta. Cu porunca împăratului, o armată, cea mai puternică armată din lume, să nu poată stinge incendiul acesta și până la urmă tot templul a ars. Și Titus s-a supărat atât de mult pentru ceea ce s-a întâmplat, încât dă poruncă, după aceea dă ordin, ca cetatea asta, tot Ierusalimul, să fie arat cu plugul, să nu se mai cunoască vreodată că a fost aici vreo cetate. Și vedeți că el care a dat poruncă să nu se atingă nimeni de templu, el ajunge să dea poruncă să împlinească profeția. Aceea ce a spus împăratul împăraților cu o generație în urmă, că aici nu va rămâne piatră pe piatră. S-a băgat plugul și totul s-a dat jos. N-au rămas două pietre lipite una de alta. Literalmente, prorocia s-a împlinit. Pietrele templului au devenit ele o mărturie pentru cetatea aceasta, pentru această cetate răzvrătită. Cum va fi o mărturie până la sfârșitul vremurilor, când a intrat Domnul Iisus Hristos în templul din Ierusalim, doar cu câteva zile înainte ca Domnul să spună aceste cuvinte, copiii lăudau pe Domnul în templu și spuneau: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iar farisei și cărturarii au spus: ceartă-ți ucenicii, n-auzi ce spun, copiii strigau în templu, așa e scris acolo, copiii strigau în templu: Osana fiul lui David. Și Domnul a spus atunci: dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și iată că acum urmează să strige pietrele. În anul 69, Ierusalimul a arat cu plugul și pietrele acestea strigă. Pietrele acestea strigă că se va împlini cuvântul lui Dumnezeu, că chiar acum se împlinește judecata lui Dumnezeu care a fost rostită cu 40 de ani în urmă. Piatră pe piatră nu a mai rămas ca să nu fie dărâmată. 2. Proroci mincinoși. Versetul 8. Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Are și un aspect istoric și are și un aspect prezent afirmația aceasta. Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. În fiecare generație au fost amăgitori. Au fost amăgitori în prima generație, în perioada bisericii primare. Au fost mulți, spune Apostolul Pavel, despre oameni și retenia oamenilor în mijloacele de amăgire. Erau oameni și reți, erau oameni care se foloseau de mijloace de amăgire, să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin și retenia oamenilor în mijloacele de amăgire. Nimeni să nu vă fure cu filozofia, spune în Coloseni, capitolul 2. Și deci existau multe pericole. Existau iudaizatorii care îi trăgeau înapoi și care veneau și spuneau: dacă nu sunteți tăiați în prejuri și dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți să fiți mântuiți. Erau alții care scoteau din cuvântul lui Dumnezeu. Erau unii care au venit și au spus că învierea deja a venit. Spune Pavel, ei spun că am venit deja învierea și ce fac cu asta? Răstoarnă credința multora. Deci erau mulți amăgitori. Erau în primul veac amăgitori. Erau anticriști în primul veac. Dar au fost în fiecare generație. Și sunt și în generația aceasta anticriști, sunt amăgitori, sunt înșelători, sunt proroci mincinoși. Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. O înștiințare, o atenționare, o avertizare. Aveți grijă să nu vă amăgească cineva. Asta ce înseamnă? Că putem fi amăgiți? Putem, da? Există pericolul amăgirii? Există. Este mic sau este mare? Este mare, pentru că Domnul a spus: băgați de seamă. Adică acordați atenție mare acestui lucru. Și ca să nu te amăgească cineva, trebuie să cunoști bine adevărul, că cine te amăgește, te amăgește cu un fals, cu o minciună. Și știți ce vă spuneam despre expertul în depistarea falsurilor, în ce privește bancnotele în timpul celui al doilea război mondial? că s-au dus naziștii cu lira sterlină falsificată la banca din Viena și experții de la bancă au verificat lira sterlină și au dat-o înapoi și au spus, e bună, e autentică, dar era falsă. Vedeți ce specialiști erau în falsificare și în înșelare? Au făcut lira sterlină și s-au dus la specialiștii de la bancă, că ăștia sunt pregătiți pentru asta. Deci ei acolo au tot felul de mijloace prin care să verifice. Atât de bine au falsificat lira încât cei de la bancă au spus că este adevărată. Însă acest expert despre care vă spuneam a fost întrebat, cum îți dai seama, cum îți dai seama de fals? Studiezi foarte mult falsul? Cum ai reușit așa de repede să identifici sau să deosebești falsul de adevăr? Pentru că falsul este foarte aproape de realitate, copia e foarte aproape de realitate, așa se face ca să nu fie recunoscută. Deci toate detaliile se caută să fie îndeplinite ca cineva să nu-și dea seama că ceva lipsește de acolo. Și omul acesta spune, eu nu studiez falsul deloc. Și asta iar a uimit pe cei care au auzit, păi cum depistez falsul dacă nu studiez? Eu nu studiez falsul, eu studiez originalul. Eu studiez foarte mult originalul și eu știu exact cum arată originalul și știind exact cum arată originalul, orice fals vine la mine, îmi dau seama că nu e la fel cu originalul pe care îl cunosc foarte bine. Ca să nu ne amăgească cineva cu tot felul de învățături, noi trebuie să cunoaștem originalul. Și originalul este aici, este Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, noi mai recomandăm câte o carte, luați și asta și citiți și asta, vă mai ajută. Dar recomandarea generală și pentru totdeauna rămâne cartea. Cartea lui Dumnezeu. Se spune despre Dickens că pe patul de moarte îi spunea fiului său, fiule, dăm cartea. Și casa lui Dickens, pereții erau toți plini de cărți. Și băiatul se uită la el, crede că tata deja îi aiurează, delirează. Care carte, tată? Și se uită pe pereți. Pe casa asta plină cu mii de volume. Și Dickens îi spune și îți dă seama că nu delirează deloc, că e mai conștient ca oricând. Fiule, există o singură carte. Deci om care a scris cărți, care a fost geniu, mare scriitor în literatura universală, fiule, există o singură carte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Restul toate sunt cărți celelalte, dar există o singură carte. Și vă spuneam că trezirea spirituală, cea mai simplă și cea mai cuprinzătoare definiție a trezirii spirituale este redescoperirea cărții. Când au redescoperit, când au descoperit cartea Domnului în templul Domnului, carte care a fost abandonată, care a fost părăsită, când au găsit cartea Domnului, când au făcut ordine, au făcut curățenie în templu, au descoperit cartea Domnului, au descoperit adevărul și dintr-o dată a izbucnit trezirea spirituală. Când au citit cuvintele în cartea aceasta și când au văzut starea în care se află ei și au sfâșiat hainele, începând cu împăratul Iosia sau cu Ezechia sau cu alții care au redescoperit cartea și au spus, este mare urgie asupra noastră pentru că noi am călcat poruncile acestei cărți. Cum au descoperit cartea? Cum au auzit cuvintele acestei cărți? Ce s-a produs în inima lor? Pocăința, nu? Dar pocăința a venit în urma informării, în urma cunoașterii, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, în urma credinței. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Hristos. Când au auzit cuvintele cărții și au sfâșiat hainele și inima. Nu totdeauna s-a întâmplat așa. Știți când cartea lui Ieremia a fost dusă înaintea împăratului Ioachim și a fost citită? Și când au auzit, au citit două, trei pagini, parcă așa scrie acolo, și împăratul ăsta rău, care n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, s-a împietrit și mai tare și a reacționat împotriva acestei cărți. Și îi spune că era în odaia de iarnă, cu focul aprins acolo, cu șemineul, cu reședința de vacanță. Acolo era împăratul, era în lux, în belșug, nu-l interesa pe el cartea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și s-a enervat dintr-o dată când a auzit cuvintele. Nu mai vrut să asculte, nu mai putea să asculte după două, trei pagini și avea un briceag în mână, a luat cartea. Și-o tăiat odată cu brițeagul și-o aruncat-o în foc. Deși căpeteniile care erau lângă el aveau mai multă frică de Dumnezeu și au stăruit pe lângă împărat să nu taie, să nu rupă cartea. S-au speriat, pentru că ei, căpeteniile acestea, cum erau ele, totuși, parcă știau, că de-aia au și adus cartea la împărat. Că acesta e omul lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin acest om. Că au văzut că prorocii mincinoși au spus în 2 ani totul va veni înapoi și au trecut mulți ani de atunci și s-au dus cuvintele și prorociile prorocilor mincinoși. Au căzut. Și totuși oamenii aceștia își dădeau alte prorocii și tot nu credeau cuvântul lui Dumnezeu prin Ieremia. Și atunci a venit sentința lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus lui Ieremia, scrie altă carte. Mai scrie încă o dată cartea asta, dar nu numai atât, nu numai cât ai scris. Au mai fost adăugate multe alte cuvinte pe lângă cele din tâi. Vedeți ce înseamnă? Dacă cineva luptă împotriva cărții, dacă cineva luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu, vine urgia lui Dumnezeu peste el. Nu numai cu cât era, ci cu multe altele adăugate pe lângă ceea ce a fost. Acest om a distrus cartea și a crezut că scapă de ea. A venit pedeapsa lui Dumnezeu și Ieremia scrie din nou și mai adaugă la porunca lui Dumnezeu multe alte cuvinte. Oricui scoate din cartea aceasta ceva, Dumnezeu îi scoate dreptul la pomul vieții. Oricui adaugă, Dumnezeu îi adaugă toate urgiile scrise în cartea aceasta. Cum s-ar recunoaște astăzi proroci mincinoși? Învățători mincinoși, Hristoși mincinoși, anticriști, vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul. Mulți vor veni, nu puțini. Mulți vor veni și vor zice eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Odată, deci vor veni, nu că vor pretinde ei că ei sunt Hristosul întrupat în carne și oase. Că dacă vine cineva și spune așa ceva, nimeni nu-l va crede. Niciunul dintre creștini nu va crede că Hristos s-a întrupat din nou în generația asta. Sunt tot felul de secte, secta lui Mun și nu știu alții care spun ei că sunt Hristosul sau altul spune William Braham, că sunt unii și aici în Sibiu, brahamiști, brahmaniști, le spune în românește, brahamiști sunt urmași ai învățăturii lui William Braham, se adună undeva aici în oraș și printre ei sunt și din bisericile noastre care ajung pe acolo și care încearcă și ei să mai tragă și pe alții pe acolo. William Braham acesta și fratele Franche, că și ăsta e ucenicul lui William Braham și cărțile lui Franche circulă și pe aici prin oraș, acest William Braham a pretins că el este Ioan Botezătorul. Și că el este Ioan Botezătorul întrupat, pentru că adevărat că a venit Ioan Botezătorul în Duhul și puterea lui Ilie, dar el a venit acum în trupul lui Ilie. El s-a întrupat în trupul lui Ilie, care a fost răpit la cer și care n-a văzut moartea. El este Ioan Botezătorul pentru că profeția nu s-a împlinit în întregime. Prin venirea Domnului Iisus Hristos urmează împlinirea completă a profeției înaintea celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos și atunci va veni solul lui trimis înaintea lui și William Braham este exact Ioan Botezătorul. Și a murit William Braham și Domnul n-a venit și acum a rămas Franche, a rămas ucenicul lui în locul lui și Franche ăsta e bătrân, așa pe la 80 de ani, cred că prin Olanda trăiește și e gata de moarte și Franche și trebuie să găsească și el altul, un alt ucenic care să mențină erezia și înșelarea mai departe. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și să vedeți cât sunt deșelați și cât sunt de orbiți, pentru că în scrierile acestea și ale lui Braham și în scrierile lui Franche sunt multe erezii, sunt multe lucruri care nu se potrivesc cu Scriptura și cu adevărul. Dar cum ajung oamenii să fie înșelați, să fie orbiți? Și cartea aia pentru el, asta e cartea. Asta o citește, asta o împarte. El nu vine cu Noul Testament, nu vine cu Sfânta Scriptură să stea de vorbă cu tine, vine cu cartea lui Franche. Cu martorul lui Jehova nu vor veni nici ei direct cu Scriptura, vor veni cu turnul de veghe sau vor veni cu Treziți-vă sau cu celelalte publicații. Acum parcă am găsit iară una pe aici prin poștă. Deci adevărul trebuie cunoscut, adevărul trebuie cercetat, adevărul trebuie studiat ca să nu fii înșelat, împins, încoace și încolo prin mijloacele de amăgire de către șiretenia oamenilor. Deci ei vin și spun eu sunt Hristosul, adică vin în numele lui Hristos. Nu pretind că sunt Hristosul întrupat, pentru că pot să fie 3-4 într-o generație, nu? Care să pretindă că sunt mulți. Pot să fie 2-3 într-o țară și în toată lumea câți n-ar putea să fie într-o generație și iarăși n-ar putea înșela pe nimeni pentru că Hristosul este unul singur. Deci nu pot să fie 10 Hristoși în toată lumea sau 20 într-o generație. Dar ei vor veni în numele lui Hristos, vor veni mulți în numele meu. În ziua judecății unii vor spune, Doamne, n-am făcut noi numele Tău? Iată-i că aceștia sunt. N-am făcut noi numele Tău, nu s-au dat ei ca slujitori ai lui Hristos, n-au venit ei ca apostoli ai lui Hristos, ca trimiși ai lui Dumnezeu, ca supuși ai lui Dumnezeu. Franche acesta scrie în prefața la o carte că lui Dumnezeu i-a vorbit și l-a chemat Dumnezeu pe el exact cum l-a chemat pe apostolul Pavel. Vedeți Hristos și mincinoși cum vin în fiecare generație, dar nu numai Franche. O să-mi dau eu un exemplu aici care e printre noi și împrăștiat și care și-a atras pe unii și i-a adunat acolo. Vin în numele lui Hristos cu tot felul de predicări care sunt puțin în afara adevărului, nu mult în afara adevărului, dar În adevărul acesta al Scripturii, că iau și Biblia, nu sunt fără Biblie, să nu credeți că niciuna din aceste erezii nu-i fără Biblie. Toți sunt cu Biblia. Dar pe lângă Biblie mai există o cărticică, mai există încă o carte, mai există o tradiție, mai există un obicei, mai există o interpretare la ceea ce e scris în Scriptură, care se spune că nu-i bine cum ai fost până acum, că trebuie un pic altfel și că uite, așa este. Cum ar putea să te înșele? Cum le reușesc totuși să înșele? Și poate să înșele și pot să înșele chiar și pe mulți, că vă spuneam că oamenii nu sunt atât de abili. Ei nu sunt așa de capacitați intelectual, nu sunt așa de pregătiți ei în retorică, în logică, în exegeză. Nu sunt așa, nu sunt niște oameni cu totul deosebiți și să te termine cu argumentele lor. Nu sunt așa. Însă în spatele lor, că îi vezi, dar de unde și cum știe? Că ți se pare că chiar așa le așează și le pregătește, uite ce știe, ce doctrină știe omul ăsta. În spatele lor sunt duhuri înșelătoare. Aceste duhuri înșelătoare lucrează prin ei și de aceea reușesc să se ducă și să înșele și pe alții. Și duhurile înșelătoare, duhurile demonilor, sunt mult mai istețe decât mintea omului. Mult mai istețe, mult mai inteligente. Și acest Lucifer a fost o ființă foarte inteligentă. Era desăvârșit și în frumusețe și în inteligență. Ei, când a căzut și când nelegiuirea s-a născut în el și când a fost aruncat și când a devenit demon, când a devenit satana, când a devenit diavolul, inteligența asta a rămas în el. N-a fost luată, dar a fost pervertită și acum este folosită ca să înșele. Inteligența asta mare pe care o are o folosește ca să înșele. Deci poate înșela pe oricine. Oricine poate fi înșelat pentru că e mult mai inteligent decât orice om inteligent de pe pământ. Însă ce ne apără în fața acestei inteligențe demonice, întunecate? Ne apără cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul și ne apără Duhul lui Dumnezeu care este Duhul adevărului. Spune în cartea Apocalipsa 19:10 că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Și mărturia lui Iisus a fost dată. Și apostolii au adus mărturia Domnului Iisus Hristos și aceea, această mărturie se transmite de 2000 de ani încoace. Trei prigoniți, versetul 12. Deci încă ceva, încă o afirmație legată de asta. Unii vor veni și vor zice eu sunt Hristosul și alții vor spune vremea se apropie. Altă erezie, altă înșelare și mulți au fost înșelați și de asta legat de vremea sfârșitului. Oamenii sunt interesați de viitor. Cei mai mulți oameni sunt interesați de viitor. Și dacă vine cineva și începe să vorbească despre viitor, dintr-o dată captează atenția. Oamenii stau ochi și urechi și ascultă cu gura căscată. Ascultă să vadă ce are de spus cineva care vine și ne vorbește despre viitor. Ce se va întâmpla în viitor? Știu că eram în școala generală și atunci a apărut o carte care a fost publicată și în librăriile de aici, deși greu apărea o astfel de carte să se publice în librării, a lui Erich von Däniken, Amintiri despre viitor, așa se numea. Și acolo el lua profeții biblice și le interpreta. A făcut și un film care a fost prezentat în două seri de joi, cred, câte o oră, și aproape toată zuflarea românească asta ce a văzut. Asta și pocăiții toți, că să vezi ceva religios la televiziunea română de atunci, era ceva cu totul neobișnuit. Nu se întâmplă, poate numai critică sau ceva împotrivă, dar să vezi ceva că se citește din Biblie, din Ezechiel, din altă parte, despre profeții, despre viziuni și omul acesta interpreta viziunile toate și până la urmă slava Domnului din cartea Ezechiel, roțile învârtitoare care erau fiecare în mijlocul celeilalte și se învârteau în toate patru direcțiile, descrierea slavei Domnului și cu mâinile care scoteau, mâna care scotea cărbun de dedesubt. Deci el face o reprezentare la tot ce citește și înțelege el acolo din Ezechiel și știi ce a rezultat din asta? Modulul lunar care ateriza pe lună, la Apollo, care a fost? Primii astronauți care au fost pe lună. Apollo 12, parcă. Deci modulul ăla lunar care a coborât pe lună e exact descrierea de aici din cartea Ezechiel. Și au fost concluzia că au fost extratereștri aici pe pământ care au vorbit despre niște lucruri care sunt niște realități obiective. Nu e vorba de o realitate spirituală aici. Și Ezechiel a văzut modulul ăla lunar cu care au venit extratereștri ăștia aici. Și acum, după mii de ani, exact ceea ce au construit și cum au ajuns pe lună, uite că e exact descrierea de acolo. Și altele, multe altele au mai fost pe lângă asta. Au mai trecut câțiva ani și ziarul Scânteia publică un articol mic undeva că Erich von Däniken este arestat și a intrat în pușcărie, nu știu, vreo 20 de ani sau 25 de ani, pentru șarlatanie. Pentru că tot ceea ce a scris este fals, pentru că toate mărturiile pe care le-a luat, i-a mituit pe oameni să mărturisească ceea ce vrea el, ca să demonstreze ceea ce vrea el, în final, că a umblat prin toată lumea. Și prin Peru, și prin Africa Centrală, și în multe alte părți. ca să construiască o învățătură și o erezie cu care au înșelat pe mulți. Cartea asta s-a vândut în milioane de exemplare. Omul acesta s-a îmbogățit până când s-a dovedit că a fost un șarlatan. Deci, când e vorba de viitor, oamenii sunt ochi și urechi. Sunt foarte atenți, sunt interesați de viitor. Păi de ce se duc oamenii la ghicitor? Sau la vrăjitor? Nu să afle viitorul. Sau să, poate și să afle câteodată ceva de trecut, dar mai mult legat de viitor, să afle ce se va întâmpla. Deci, e foarte bolnav. Împăratul lui Israel era foarte bolnav, a căzut printre zăbrele și trimite pe cineva la Dumnezeul Siriei, parcă. Care era capitala Siriei? Era în Damasc. Trimite la împăratul Siriei, la Dumnezeul Siriei, să afle dacă se va da jos din pat sau dacă nu se va da, dacă se va face bine sau nu. Și îl întâlnește, pe trimisul împăratului, îl întâlnește slujitorul lui Dumnezeu, Ilie. Du-te și spune înapoi, du-te înapoi împăratului. Nu-i Dumnezeu în Israel? De ce trimiți la Dumnezeii Siriei ca să afli? Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai urcat. Și a murit după cuvântul omului Dumnezeu. Când întreabă împăratul Israel, cum era omul acela care ți-a spus aceste cuvinte? Păi era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, încins cu o curea și cu sandale. Și este Ilie Tishbitul, este omul lui Dumnezeu. A vrut să știe viitorul. Se va mai da jos din pat sau nu se va mai da jos din pat? Oamenii sunt curioși să afle ce se va întâmpla în viitor, cu cine se vor căsători, prin ce vor trece. Se duc la... Erau unii cu bilete. Că scrie Tudor Arghezi, bilete de papagal. Cu bilete, cu un papagal frumos, spunea papagalul, scotea un bilet de acolo și spunea, ți-a arătat și poza cu cine te căsătorești și câți copii ai și tot ce, cât de fericit o să fii, că o să trăiești până la adânci bătrânețe. Și așa mai, sau cu șoarece alb și prindea și ăla și scotea ceva. Și era plin de oameni. Unde se oprea asta cu flașneta lui, cu ce avea acolo? O grămadă de oameni, împreună și scoteau banii din buzunar și dădeau acolo să afle ce le se întâmplă. Plecau fericiți de acolo, un șoarece și un papagal îi făceau fericiți. O erezie mult mai aproape și mult mai subtilă decât toate acestea de pe care vă spun a fost cea care a apărut în Biserica Adventistă, cel puțin de două ori, și a apărut și la Martorul de Jehova și încă persistă la Martorul de Jehova, dincolo s-a corectat, legat de venirea Domnului Iisus Hristos 1917 sau 18. S-au făcut calcule și asta este data. La data asta Domnul Iisus Hristos va reveni și mulți au fost înșelați de asta. Și-au dus mii de oameni pe un anumit deal, îmbrăcați toți în haine albe, așteptau ca Domnul să vină. Ce credeți că oamenii ăștia erau sinceri sau erau ipocriți? Erau sinceri? Că un ipocrit nu face așa ceva, se îmbracă în alb, lasă serviciul, lasă familia, se duce acolo și așteaptă. Ei erau convinși de calculele lor, erau convinși de ceea ce credeau. Hei, faptul că e sincer nu-i tot. Nu înseamnă că va fi bine în final. Pentru că mulți oameni sinceri sunt duși în rătăcire. Sincer nu înseamnă și ignorant. Pentru că ignoranța se pedepsește. Dumnezeu spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Sinceritatea e una, ignoranța e alta. Dacă te-a oprit poliția pe stradă și te-a spus să tragi pe dreapta și vine și spune că ai călcat legea circulației și tu spui, dar iertați-mă că n-am știut. E sincer, nu? E sincer, dar e și ignorant. Și lui nu-i pasă că ești sincer, pentru că ești ignorant, ești vinovat. Pentru că ești ignorant și trebuia să știi legea circulației și dacă ai călcat-o, legea te calcă. Acum și trebuie să plătești amendă. Deci, sinceritatea e una, ignoranța e alta. Deci noi trebuie să fim informați, noi trebuie să cunoaștem adevărul, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu există un scop mai înalt al vieții decât cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, pentru că asta e viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, chipul și imaginea Dumnezeului adevărat. E, această cunoaștere te păzește de orice fel de alt pericol, de orice alt Hristos. Dacă îl cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat, nu te mai poate înșela cineva cu altul. Tu l-ai cunoscut, noi am crezut, noi am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă am ajuns la cunoștința asta și asta am crezut, poate să vină cine vrea din lumea asta să ne spună că e Hristosul. Ne mai înșală? Păi nu ne mai înșală, că noi știm că Hristos e unul singur și noi pe acesta l-am găsit și pe acesta l-am cunoscut. Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. De aceea, cunoașterea lui Hristos trebuie să fie scopul suprem al vieții. Și Apostolul Pavel spune către sfârșitul vieții, fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncând după spre ce este înainte, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Adică să ajung cu orice chip să-L întâlnesc pe acela pe care îl cunosc, pe acela pe care îl iubesc, pe acela care m-a răscumpărat și mi-a schimbat viața. Trei prigoniri, versetul 12. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Deci vedeți că de la versetul 8 am sărit la versetul 12. Versetul 9 spune, când veți auzi de războaie și de răscoale să nu vă spăimântați, așa mai departe. Însă versetul 12 spune, înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi. Deci ce scrie în versetul 12 se întâmplă înainte de ceea ce scrie în versetul 9, cronologic. Și de aceea parcurgem în ordine cronologică. Deci ceea ce urmează după proroci mincinoși este prigonirea. Versetul 12, înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe și vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Cine urmează adevărul va fi prigonit. Cine îmbrățișează erezia o va duce bine. Cine face compromis o duce bine. Cine rămâne credincios adevărului va avea de suferit. Citiți în cartea Apocalipsa, vremea sfârșitului, cine compromite adevărul, cine primește semnul fiarei, îi merge bine. Poate să cumpere, poate să vândă și în criză financiară și oriunde, trăiește, supraviețuiește. Cine nu primește semnul fiarei, acela va fi prigonit, în final poate că va fi chiar și omorât. Deci prigoniri de toate felurile. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, Apostolul Pavel spune, pe de altă parte, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Adevărul întotdeauna este prigonit. În toate generațiile a fost prigonit. Cu atât mai mult în ultima generație adevărul va fi prigonit. Când densitatea aceasta a Hristosilor mincinoși va fi mai mare decât în celelalte. Care, când va culmina cu venirea anticristului, cu majusculă, cu literă mare, care va fi chiar o persoană în care se va întrupa satana. Satana întrupat, anticristul, care va amăgi și va înșela toate națiunile pământului. Pentru că el vine să înșele, vor veni și vor spune, eu sunt Hristosul și așa cum Dumnezeu însuși s-a întrupat și ne-a adus mântuire, și satana însuși se va întrupa într-o persoană. Într-o persoană, anticristul, care va înșela pe toți locuitorii pământului și va amăgi și va duce la pierzare. Deci, prigonirea a fost în fiecare generație. Spunea cineva că adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Și noi ne rugăm și pentru conducători, ne rugăm pentru alegeri, ne rugăm pentru adevăr, ne rugăm pentru dreptate și datoria noastră să ne rugăm pentru asta. Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului. Însă să nu uităm că întotdeauna adevărul a fost rob în țara minciunii. Și să nu așteptăm că vom vedea în țara aceasta o domnie a adevărului. Că va domni adevărul și va domni dreptatea în țara noastră, că nu se va întâmpla lucrul acesta. Poate se va întâmpla cu o persoană, cu două, cu nouă, dar în general este țara minciunii. Și România, și Bulgaria, și Europa, și America, și totul, și tot pământul este țara minciunii. Adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Și adevărul niciodată nu a fost de partea maselor. Deci masele vor fi înșelate, mulțimile vor fi înșelate. Vedeți cum se înșeală oamenii? Dacă le vorbești despre judecata viitoare, le vorbești despre Scriptură, despre evenimentele care vor veni, despre iad, despre condamnarea eternă, păi cine știe ce va fi? Unde se duc toți? O să mă duc și eu, doar nu o fi toată lumea asta în eroare. Deci dacă toți oamenii ăștia trăiesc așa, așa, păi v-ați găsit voi câțiva, voi mai răsăriți, mai luminați, unde se duc toți, mă voi duce și eu. Faptul că mulți sau că marea majoritate se vor duce într-o anumită direcție, nu înseamnă că direcția asta e bună sau că sensul este bun. Nu spune Scriptura că este largă calea și poarta este largă și drumul este lat și sunt mulți cei care merg la pierzare, dar drumul care duce la viață și poarta care duce la viață este îngustă și drumul este îngust și puțini sunt cei care află poarta aceasta, care îl află pe Domnul Iisus Hristos, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Adevărul nu a fost niciodată de partea maselor. Masele vor fi înșelate foarte ușor. Și masele sunt înșelate și astăzi și probabil că înșelarea finală a maselor se va face prin aceste mijloace de comunicare foarte performante, care au umplut pământul astăzi și au ajuns în toate părțile. Ați auzit la Polul Nord, la Eschimoși, că trăiesc în condiții atât de grele, foarte grele, în condiții foarte grele trăiesc acești oameni, însă nu s-a gândit nimeni până acum să le ducă Biblia, dar s-au gândit să le ducă cablu, să le ducă televizor, să le ducă internet, să le exporte Hollywoodul acolo la Polul Nord și cu asta îi manipulează și pe ei. Și manipularea aceasta se extinde la nivel global, pentru că toate aceste mijloace de comunicare devin din ce în ce mai performante și din ce în ce mai ieftine. Aici e paradoxul. Deci din ce în ce mai performante și din ce în ce mai ieftine, pentru ca oricine se poată cumpăra, oricine se poate avea și oricine se poate fi controlat de această informație care se transmite. Informația are un scop precis. Și se vorbește tot mai mult în Occident, de asta la aici, la noi mai puțin, despre mari magnați ai presei. Pentru că ei determină direcția în care merge lumea aceasta, direcția în care merge politicul, economicul, socialul. Pentru că ei cenzurează informația. Ei nu dau pe post și spun credincioși frați din America că sunt unele canale de știri la care ei nici nu se uită. Deloc nu se uită, pentru că foarte ușor poți să fii înșelat, poate ușor poți să fii amăgit. Tu nu poți să verifici informația asta. El ți-o transmite că acesta e adevărul. Și toată lumea se uită la ABC și spun, ăsta e adevărul. ABC News, ăștia sunt știrile. Se uită la BBC, ăsta e adevărul. Ăștia de la BBC sunt foarte serioși. Îi laudă și președintele României pe cei de la BBC că cei mai obiectivi în transmiterea informației. Și dintr-o dată îți câștigă încrederea. Și crezi că ei sunt foarte obiectivi, dar auzi la viața, cum se numea, duminica? Nu viața spirituală. Puterea credinței. Auzi la puterea credinței? O emisiune pentru că îți place, că cheamă și de-ai noștri acolo, pune și vorbesc și ei și uite ce ocazie să vorbești acolo și să vorbești despre Hristos, despre adevăr. Dar duminica viitoare vine altul și ăla nu spune chiar așa, spune un pic altfel, dai BBC-ul. Ăsta e demn de încredere. Și oamenii iau și înghit tot ce li se transmite. Și ușor se amestecă învățătura în mintea lor și interpretările și acum este chiar pregătit ca să poată fi înșelat. Că dacă, vă spuneam că dacă într-o mâncare foarte bună s-au pus câteva grame de otravă, e destul, nu? Deci mori din asta. Dar dacă într-o oală plină cu otravă ai pus câteva grame de mâncare bună, trăiești acum. Acum trăiești fericit. Nici vorbă. Răul se extinde foarte ușor și foarte repede. Prigoniri. Patru pericole. Versetele 9 la 11. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Evenimente de felul acesta s-au întâmplat în istoria omenirii. Mereu s-au întâmplat. Însă, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos vor avea o pondere mai mare. Se vor întâmpla evenimente mai grave, calamități mai mari decât de obicei și mai dese vor fi aceste evenimente. Și știm că trăim aceste zile în care evenimentele acestea sunt mai mari decât au fost de obicei în istorie, cutremurele au fost mai mari, victime mai multe. E normal să fie așa, pentru că densitatea de locuitori este mult mai mare. Dacă un cutremur afectează acum Turcia, deci vor muri milioane de oameni, un cutremur de grad 8, de exemplu. Dacă se întâmpla acum 1000 de ani, nu putea să afecteze milioane de oameni un cutremur la fel de puternic ca și acesta, pentru că nu erau atâția oameni acolo, erau mult mai puțini oameni. Oamenii s-au înmulțit, au umplut pământul, catastrofele acestea, evenimentele acestea cataclismice se întâmplă și astăzi, cum s-au întâmplat și atunci, însă victimele sunt mult mai multe. Distrugerea este mult mai mare. Deci ce cuprind aceste pericole? Întâi, conflicte etnice, versetul 9. Veți auzi de războaie și de răscoale și să nu vă înspăimântați. Întâi trebuie să întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Deci iată un semn care se va întâmpla înaintea sfârșitului, însă sfârșitul nu va fi imediat. Va mai dura ceva. Conflicte etnice. Și noi am asistat la aceste conflicte etnice începând cu anul 1989. Cu tot felul de grupări etnice care au început să lupte pentru identitate și pentru independență. Fosta Iugoslavie. Fostele republici din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Și acum mai există conflicte acolo, însă fiecare vrea independența. Și aceste conflicte etnice s-au răspândit foarte mult în ultimul deceniu al secolului trecut. Acum suntem în primul deceniu din mileniul 3. Conflicte etnice. Al doilea aspect al pericolelor, catastrofe naturale, versetul 10. Catastrofe naționale. Conflicte etnice, catastrofe naționale. Sau conflicte naționale, nu catastrofe naționale, versetul 10. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Deci conflicte etnice, grupări etnice, apoi conflicte naționale. Conflicte naționale înseamnă între două țări. O țară poate avea mai multe minorități etnice, cum are și România. Însă, când o țară intră în conflict cu o altă țară, acesta este un conflict național și implică conflictele etnice. Conflictul național are o scară mai largă, pentru că toate grupările etnice din țară participă în acest conflict național. Un exemplu războiul din Golf, primul război din Golf, al doilea război din Golf. La primul război din Golf, George Bush a făcut o declarație și a spus: acesta va fi ultimul război din istoria lumii. Acesta va instaura pacea globală. He, statistic, după războiul acela, până acum au fost mai multe, în intervalul acesta de timp, niciodată în istoria lumii n-au fost atâtea conflicte și atâtea războaie, decât după această declarație a lui George Bush, senior, bătrânul. Și iată conflictul acum între națiuni, și există conflictul între națiuni, și există războaie civile, și în Africa este conflictul din Irak, și așa mai departe. Al treilea aspect, cataclisme cosmice. Versetul 11, pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Și gândesc eu, în desfășurarea cronologică a evenimentelor, că asta urmează să se întâmple și probabil foarte curând. Deși am fost martor și la așa ceva. Spune, mari cutremure de pământ, foamete și ciumi există cum n-au existat în istoria lumii la ora aceasta. Foarte mulți, niciodată n-au murit atâția oameni și atâția copii de foame cât mor astăzi. Unul din trei din populația lumii se duce la culcare noaptea flămând. Nu scrie și în Apocalipsa de a treia parte din locuitorii lumii care vor fi loviți de o urgie a lui Dumnezeu? Foamete și ciumi, arătări înspăimântătoare, semne mari în cer. Mari cu tremure de pământ. Cu tremurul din Oceanul Indian, de acum câți trei ani, patru ani, cât a trecut de atunci, am început să uităm, nici nu mai știm exact când a fost, însă a fost probabil unic din ce se cunoaște în istorie, ca și intensitate și ca și efecte. Sute de mii de morți pe toată coasta aceasta Oceanului Indian, din cornul Africii și până în Indonezia, până în insulele din Pacific, și insule care și-au schimbat coordonatele geografice, au fost mișcate ostroavele, și în Apocalipsa scrie că ostroavele se vor mișca din locul lor. S-a schimbat poziția polului nord al pământului. Pământul tot s-a mișcat de pe axa lui. La această atingere a puterii și a mâinii lui Dumnezeu, vor fi mari cutremure de pământ. Și a fost un semn atunci și rămâne un semn și astăzi, pentru că partea aceea a lumii a cuprins mulți europeni, în special din partea de nord a Europei, care erau acolo în vacanță, în concediu. Era iarnă, însă acolo era cald și era frumos, ca și împăratul Ioachin. Împăratul Ioachin în casa de iarnă, lângă șemineu, ăștia erau în casele de vară, în reședințele de vară, pe stațiune, pe litoral, și zona aceasta a lumii era cunoscută ca fiind partea cea mai imorală a lumii. Acolo se comiteau cele mai mari imoralități, în special imoralitate sexuală. Și Dumnezeu a lovit toată coasta asta. Și au fost sute și mii de victime și europeni care au murit acolo, s-au dus să petreacă acolo și acolo și-au găsit sfârșitul. Mari cutremure de pământ. Urmează proclamarea, versetul 13. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. În toate aceste evenimente, în toate aceste lucruri, există un popor care e prezent și care trece prin ele. Împreună cu toți locuitorii lumii, există o comunitate care trece prin toate aceste evenimente și care trebuie să mărturisească despre ele și care trebuie să mărturisească despre Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Există o comunitate care îl va mărturisi pe Dumnezeu, care îl va mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, care va mărturisi adevărul. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Și se întâmplă un paradox, că tocmai aceste lucruri care au intenția să suprime mărturia, să-i distrugă pe creștini, că veți fi prigoniți și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, toți vor căuta să scape de voi, toți vor căuta să vă nimicească, iată că sunteți puși în aceste evenimente și chiar aceste evenimente destinate să vă distrugă, vă vor determina să depuneți mărturie. Și acum parcă mă trec fiori și parcă ne trec fiori pe toți, că nu ni se întâmplă acum în prezent aceste lucruri, dar nici mărturie nu avem. Nu ni se întâmplă aceste lucruri foarte grele, dar nici mărturie nu avem. Nu avem mărturie eficientă, nu avem o mărturie puternică despre Iisus și despre învierea din morți, despre judecata viitoare, nu avem o confirmare a acestei mărturii cu semnele prezenței lui Dumnezeu și probabil că e nevoie ca să vină și să se întâmple, ca să ne ajute să depunem mărturie. Așa cum trebuia, de fapt, să depunem mărturie în orice vreme. Și asta e lecția istoriei. Prin asta au trecut credincioșii și prin asta continuă să treacă și trecem și noi. A venit o mare prigoană în Ierusalim. Și toți s-au împrăștiat, în afară de apostoli. Și aceștia care s-au împrăștiat datorită acestei mari prigoane au început să mărturisească. peste tot pe unde au ajuns și unii au mărturisit și grecilor, ce n-a făcut nimeni până acum, iată că unii au mărturisit grecilor și mulți greci au crezut. Și așa s-a format biserica din Antiohia, cel mai mare centru misionar din perioada bisericii primare. Vedeți lucrarea lui Dumnezeu cum merge? Proclamare. Este proclamarea lui Iisus, este mărturia lui Iisus, Apocalipsa 19:10, am mai menționat odată pasajul acesta, o să-l și citesc pentru că e foarte important. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. Un aspect religios al închinării. Și era vorba de Ioan, de apostolul Ioan, de cel care l-a cunoscut atât de bine pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți cât de ușor ființa umană poate fi amăgită, cât de ușor poate fi înșelată? Au văzut niște lucrări, au auzit niște cuvinte, s-a întâmplat ceva extraordinar, semne înspăimântătoare în soare și în lună, în atmosfera aceasta se vor întâmpla tot felul de semne. Și spune Ioan, m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, era un înger. Și dintr-o dată poate face confuzie că nu-i îngerul, că este însuși Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să mă închin, că uite ce lucrări mari face. Și oamenii îl vor percepe pe Anticrist ca pe un înger și se vor închina lui. Și iată ce a spus îngerul lui Ioan, apostolul lui Ioan. Și iată că apostolul Ioan putea să fie indus în eroare de o realitate cutremurătoare, pe care nu știi cum să o explici, nu știi ce să faci. Și dacă e prezența lui Dumnezeu și eu nu mă închin lui Dumnezeu, m-am aruncat la picioarele lui să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Un închinător lui Dumnezeu, un împreună închinător și un împreună slujitor cu tine. Și vedeți că închinarea adusă lui Dumnezeu, slujirea adusă lui Dumnezeu, întotdeauna este legată de Iisus și de mărturia și de mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Mărturisirea lui Iisus, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Acolo se și recunoaște prorocul adevărat de prorocul mincinos. Orice proroc care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup sau orice duh nu este de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu prin aceasta să-L cunoașteți. Am vorbit despre asta. Ce înseamnă când cineva spune că mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup? Nu înseamnă că spune cuvintele acestea. Pentru că înșelarea asta e și mai mare. Când cineva vine și spune o prorocie și ca să întărească cuvântul prorociei și îl încheie cu aceste cuvinte și spune Iisus Hristos a venit în trup, amin. Și când a spus asta, toată lumea crede că nu poate să fie decât de la Dumnezeu, că așa spune că Iisus Hristos a venit în trup. Trebuie să vedem realitatea acestei afirmații, nu numai cuvintele, că nu cine îmi zice Doamne, Doamne, intră în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. După roadele lor îi veți cunoaște. Oamenii nu culeg struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Și nu spune Scriptura despre diaconi, trebuie cercetați mai întâi. Și dacă sunt găsiți vrednici, atunci să fie diacon. La fel și prorocii trebuie cercetați mai întâi și după aceea trebuie ascultați. Urmează păstrarea, versetele 14 la 18. În aceste condiții foarte grele, s-ar părea că nu poate nimeni să reziste. Toată lumea este împotriva ta, urâți de toți, prigoniți de toți din pricina numelui Domnului Iisus Hristos și nici măcar nu se spune că o să vă ascundeți undeva și cine se ascunde o să scape. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Adică ești vânat în toate părțile și tu trebuie să vorbești tot timpul. Ești vânat pentru că ești credincios, ești vânat pentru mărturia lui Iisus, ești urât, ești prigonit pentru mărturia lui Iisus și Dumnezeu spune că tu trebuie să vorbești mereu. Adică înseamnă că te expui mereu la pericole tot mai mari. Și acum urmează asigurarea că nu ești singur în asta. Deci dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos, El nu te lasă, El este cu tine. Cine luptă împotriva ta, luptă împotriva Lui. Cine se atinge de tine, se atinge de lumina ochilor Lui. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte la ce veți răspunde. Că dacă noi ne gândim la tot ce am spus până acum, cine mai mărturisește? Cine îl va mai mărturisi pe Domnul Iisus Hristos dacă ne gândim la tot ce se întâmplă aici? Nimeni nu va mai mărturisi, dar Domnul spune, țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte la ce veți răspunde. Nu vă gândiți la tot ce se întâmplă împrejur. Când se întâmplă aceste lucruri, ridicați-vă privirea sus de unde vă vine răsplătirea. Nu vă gândiți ce veți răspunde, ce vă spune, că dacă vă gândiți la asta, nu o să mai spuneți nimic, nu o să mai vorbiți nimic. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Toți vor fi împotrivă, însă toți nu vor putea să stea împotrivă. Deci toți ne sunt împotrivă, însă toți împreună nu pot să ne stea împotrivă. Observați paradoxul? Toți sunt împotrivă, însă toți adunați la un loc nu pot să ne stea împotrivă. Adică toți nu pot opri adevărul, toți nu pot învinge adevărul. Adevărul a fost rob și este rob în țara minciunii, dar adevărul va birui. Minciuna nu va rămâne. Toți cei ce trăiesc în minciună vor fi împreună cu tatăl minciunii în iad. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Interesant, nu? Spune că vor omorâ pe mulți dintre voi și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Cum moare? Le punem împreună. Nu vi se va pierde niciun păr din cap, însă mulți din voi vor fi omorâți din pricina mărturiei lui Iisus. Îi găsim în Apocalipsa. Pe cei care au murit datorită mărturiei lui Iisus și care au spus: până când, stăpâne, vei întârzia să răzbuni sângele nostru? Și le va spune: mai odihniți-vă puțin până se va împlini numărul fraților voștri, care vor fi și ei omorâți din pricina mărturiei Domnului Iisus Hristos. Păi cum nu ni se va pierde un fir de păr din cap și totuși mulți vor fi omorâți? Ce se întâmplă cu cei care au fost omorți? Păi își pierd viața. Ce înseamnă un fir de cap, un fir de păr în comparație cu viața? Ei, în providența lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu și în atotputernicia lui nu se pierde niciun fir de păr. Poate să-ți ia viața, însă nu se pierde nimic. Pentru că dacă ți-o luat viața, tu ai câștigat totul. Ai intrat în rândul martirilor urmași ai Domnului Iisus Hristos. Ce se pierde din tot ce ai? Nimic nu se pierde, nici măcar un fir de păr. El crede că ți-o pierdut tot. El crede că te-o desființat, că te-o terminat, că te-o omorât. Cum spunea fratele Țion, că l-a amenințat majorul de la securitate, că o să te împușcăm, o să te omorâm. Și atunci, ca să nu te gândești dinainte ce o să-i spui la unul care îți spune că o să te omoare? Și pe socrul meu l-a amenințat la securitate, ești că te omorâm. Și a spus: luați pistolul și împușcați-mă. Dar stai că nu te omorâm. Și dacă te apucă frica și iei foaia și scrii că o să te omoare, că e cu pistolul la el aici și arde câteva, deci după ce iei o bătaie bună și spune că te omoară și știi de ce sunt în stare și știi că au omorât și pe alții, dacă te apucă frica când îți spun că te omoară, atunci iei foaia și scrii și dai declarații. Și ai intrat pe altă direcție, ai compromis adevărul. Dacă nu te temi de lucrul acesta, dacă nu te gândești ce vei răspunde, că nu s-a gândit acasă să-i spună: ia pistolul și împușcă-mă. Împușcă-mă acum, uite, pune-mă la zid și împușcă-mă. Când a spus fratele Țion: dacă mă omorâți, îmi faceți cel mai mare bine, că voi mă trimiteți direct în rândul martirilor, în prezența Domnului pe care l-am slujit și pe care l-am mărturisit. Și nu există cinste mai mare pentru un urmaș al lui Hristos decât să își dea viața pentru el. Și când au auzit așa ceva: stai liniștit că nu te omorâm. Vedeți că nimeni nu va putea să vă stea împotrivă. Toți sunt împotriva voastră, dar toți împreună nu pot să stea împotrivă. Că nu pot să-ți facă nimic, nici măcar un fir de păr. Totul este, și păr din cap, toți vă sunt numărați, totul este cunoscut de Dumnezeu. Orice ar face ei, în final, nu pot să-ți facă absolut nimic. Că ești în mâna lui Dumnezeu. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge, să nu-i va smulge din mâna mea. El, Domnul, este Cel care ne păstrează. Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și 7, perseverența sfinților. Versetul 19. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Este nevoie de perseverență. Sfinții sunt păstrați în har. Însă sunt păstrați în har și sunt păstrați de Dumnezeu, că am văzut păstrarea lui Dumnezeu, sfinții sunt păstrați prin perseverență. Niciun sfânt nu-i păstrat în lene, în lenevie, în nelucrare. Niciun sfânt nu-i păstrat în păcat. Sfinții sunt păstrați prin stăruința în bine, prin sfințire, prin pace, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Prin perseverența în bine, prin perseverența în mărturisirea Domnului Iisus Hristos, prin asta sfinții sunt păstrați de puterea lui Dumnezeu. Luată separat, perseverența noastră, fiecare știe cât e de perseverent. Fiecare știe cât de mult lucrează, cât de mult se jertfește pentru Dumnezeu, cât de mult îl mărturisește. Și dacă ți-ai trage linie și ai face adunarea, ai ajunge la concluzia că nu poți să stai în picioare, că nu poți să fii păstrat, că nu poți... Doamne, mi-e rușine de ce am adunat aici, tot ce am adunat din viața mea și din lucrarea mea adun aici și mi-e așa de rușine de mine, sunt așa de dezamăgit, cum spunea John Ortberg, că sunt dezamăgit de lipsa mea de dezamăgire în final. Sunt dezamăgit că nu sunt destul de dezamăgit când privești la viața mea spirituală și la lucrarea mea și la ceea ce a vrut Dumnezeu să fiu și la ceea ce sunt acum. Și cum a spus și Soren Kierkegaard, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi deveni eu însumi. Știți ce înseamnă? Acum, cu adevărul, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi deveni eu însumi. Adică o conștiență a stricăciunii, o conștiință a păcatului, o conștiință a slăbiciunii umane. Doamne, niciodată până acum n-am fost eu însumi, adică cel care trebuia să fiu, cel care a intenționat Tu ca să fiu. Și acum, dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu, voi deveni eu însumi. Că dacă cineva în Hristos este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Deci tragem linia și adunăm și ne cuprinde o mare dezamăgire, o mare deznădejde când adunăm tot aici. Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos, a spus Petru. Însă, cu ajutorul lui, acum, în neputința asta care ne ține pe noi în smerenie și în pocăință, în ce mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele, spune Pavel. Când trag, Doamne, linia și mă uit la mine și la tot ce am învățat și la tot ce am făcut și cum am slujit, mi se face rușine. Numai slăbiciune de descoperă în mine. Dar cunosc un om în Hristos. Cunosc un om în Hristos și asta mă păstrează și asta mă ține. Și slăbiciunea asta nu e decât țepușul diavolului, solul satanei care să mă împiedice să mă îngânf. Păstrarea în har a sfinților se face prin perseverența sfinților, ci prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Și concluzia este salvarea sufletului. Ce-i mai de preț? Ce poate fi mai de preț în lumea aceasta? Vedeți că toate se prăbușesc? Am citit înainte. Nu va rămâne piatră pe piatră. Păi și oamenii vor fi distruși. Și lumea aceasta va fi distrusă. Și mediul acesta va fi contaminat tot. Și până la urmă cerurile și pământul vor trece. Deci pentru ce să te lupți? Ce mai contează în lumea aceasta? Ce contează să-ți mai rămână? Iei o piatră din fundația casei, să rămâi cu ea, măcar să rămâi și eu cu o piatră în buzunar. Nu mai contează absolut nimic în final. Contează viața. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și iată, prin această perseverență a sfinților, spune, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Și aceasta aduce speranță. Spune în versetul 9, întoarceți pagina la versetul 9, când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați. Când veți auzi de aceste lucruri, să nu vă înspăimântați. Când ați auzit că s-au prăbușit gemenii din New York într-un ceas, să nu vă înspăimântați. I-am scris lui fratele Bob și spune, cred că trăim ceva, noi toată națiunea asta, ceva ce-i scris în cartea Apocalipsa, capitolul 18, parcă despre căderea Babilonului, centrul internațional al comerțului. Citiți capitolul 18 o să vedeți un pasaj întreg, câteva versete vorbesc numai despre comerț. Comerț, 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 comerț. Tot felul de mărfuri cu care se făcea comerț, pe uscat și pe mare. Și la urmă spune că ei nu s-au săturat să facă comerț cu mărfuri, până la urmă au făcut comerț și cu sufletele oamenilor. Au comercializat și sunt suflete, au vândut și oameni și au cumpărat și fac și astăzi trafic de carne vie. Cel mai mare câștig vine de acolo, din traficul de carne vie. Deci nu s-au săturat cu marfa să facă comerț, cananiții, ci acum au ajuns să facă comerț și cu oamenii, fac comerț cu sufletele oamenilor și scrie atâtea bogății într-un ceas s-au prăbușit. Știți cât a durat până au căzut gemenii jos? Un ceas. Într-un ceas s-a prăbușit centrul internațional al comerțului. Când veți vedea sau când veți auzi de aceste lucruri, să nu vă înspăimântați. Este speranța pe care Domnul ne oferă, nu te teme, știți de câte ori scrie în Biblie, 366 de ori. O promisiune pentru fiecare zi și pentru anul bisect. Chiar și pentru luna februarie, când anul are 29 de zile, are și pentru acea zi Dumnezeu o promisiune să spună, nu te teme. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Amin.